Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl þeir að hlusta út að sögu og það eru heimsmálin sem eru framundan núna og við ætlum að tala með Guðmund Franklín Jónsson í Danmörku, við ætlum að ræða hins vegar mál sem eru í Bandaríkjunum núna og í fréttum og tölum við hann en síðan við ætlum að byrja á Svíþjóð, það Gústaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi við ætlum að athuga hvort það búin að mynda ríkistjórn í Svíþjóð en Gústaf Skúlason hér á línunni, góðan dag
Góðan daginn, sæl og blessaður
Sæl og blessaður, hvað segiru, þið búin að mynda ríkistjórn í Svíþjóð, hvernig staðan?
Nei, það sko, þeir eru búin að vera fundi núna í dag, allir saman það var Stefán Löfven fórsættis á þeirra fyrirvirandi afsettur en í starfstjórn skilað af sér sem sagt sínu umboði um að reyna að aðtók hvort það var í grundvöldu til myndu ríkistjórnarinnar skilaði því af sér núna nýverið og þá eru liðnar það var sem sagt báðir fengið bæði hann og Ulf Kristjánsson fengið syngur að tvær vikur það eru liðnar sjö vikur samstals frá kostningum
Já.
Og það bólar ekki neitt á neinu það bara allt stopp, allt saman
Já.
Þannig að fórseti þingsins Andreas Norlén hann lýsti því yfir í gær að hann myndi kalla til sín í staðan fyrir að fela einhverjum öðrum beint þá umboð til þess að halda áfram sem sagt að athuga með grundlega ríkistjórnar að þá ætlaði hann sjálfur að halda fundi og með sko fjóra fundi dag og þeim fundum var að ljúka núna síðast að fundinu var að ljúka akkurat í þessu
Já.
Það sem hann tók sko það sem að þeir mættu saman í sem sagt á fjórum fundum hugsanlega fjóra tegundur að gerðir af ríkistjórnum
Já, það þá var það fundur með formunum flokkana eða?
Flokkana, fundur með formunum flokkana og fyrstu fundurinn Slíkur fundur var í morgun og ég bara aðeins aðtöfa hérna á netinu, það var klukkan níu, það var breiða ríkistjórnin, það dæmi, það var sósældemokrattar með bandalaginu eða hægri blokkinni og umhverfisvænir. Það erði langsamlega stærsta ríkistjórn ef hún og breiðasta með sterkasta stuðning ef hún gæti orðið að raunveruleika.
Já.
En það eru ýmsa blíkur loft í gegn því að það geti orðið. Síðan eftir það þá heldur þeir fund sama sósældemokrátar, það er draumastjórn sósældemokráta með miðflokknum og frjálslindum og umhverfisflokknum.
Yeah.
Og eftir það þá komu mótirattar sem sagt hægri blokkin með umhverfisvænum og síðasti var sem sagt það sem að Úlf Kristjánsson formað mótirata hefur talað það er ýmsir möguleikar á stjórn í höndum mótirata sem sagt
Já.
Er
vita hvað hann sko hvernig hann hugsa það hvað flokkar fara myndi þá fara með honum með mótirættunum
Nei hann sko hann hefur verið að tala sko hann vill halda hægri blokkinni saman þá með en hún getur ekki nema með stuðnings Svíþjóðdemokrata og það vilja ekki sko miðflokkurinn og frjálsindir, þeir vilja það ekki þeir vilja hins vegar vera með hérna sósældemokrötum en ekki með Stefán Löfven sem fórsætisráðherra þannig að þetta er allt sko þetta neikvæða þingræði, það er eiginlega þannig að maður allir benda og þetta er ekki hægt en setjast ekki niður til að ræða saman það hvað er hægt
Já, akkurat.
Og hann sagði það í gær sko fórseti þingsins að þeir voru nú slógu bara blaðamennir á fundinum í gær þeir eru spurðan svona hvernig finnst þér eiginlega vilji stjórnmála leiðtogana til samstarfsvera og málamiðlana og þá sagði hann voðalega diplomatist og hægt en það skar upp hlátur allra viðstaddra hann sagði já, það ég myndi nú segja að það væru takmörk fyrir því sagði.
Já,
fyrir málamiðluna hæfileikum En ég ætla að leifa ykkur að heyra svona hlustundum sögu, smá innsýn inn í þeir ástandi hérna og þetta svona smá lýsing hérna en ég staðfæra hann aðeins með íslensku nöfnum.
Já.
Ég sagði það Stefán Löfven, ég kalla hann Stefán og Jan Björklund formaði frjálsinda, kalla ég Jón
Já.
Og Anni Löf formaði miðflokksins, kalla ég Önnu og bandalagi það hægri blokkinn. Og Jimmy náttúrulega Jimmy Åkesson formaði Svíþjóð demokrata, Úlfur Ulf Kristjánsson formaði Moderata og Ebba Ebba Torbjörns formaði Kristdemokrata og Jónas Sjöstedt formaði Vinstriflokksins og Gústa og Isabella eru málsmenn umhverfisflokksins, Gústa Fridolin og Isabella Lövin. Og þetta svona smá lýsing sko, ég veit ekki hver skrifa hana. En kannski geta hlustendur út af sögu kannski komið ráð, sérstaklega það nú einhverju svona, ég veit ekki hvort það hægt að mennta sig í sérstaklega í stjórnmála sálfræði. Það var ekki ágætt að við getum komið ráð til þess að hjálpa svíum.
Já, já, jú, 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 það engi spurning, við höfum gott fólk í það.
Þá kemur hérna lýsingin.
Já.
Svona sem svo dástandi. Stefán. Vill ekki tala við Jón og Önnu og þau vill ekki tala við Stefán. Bandalagið vill tala við Stefán en hann vill ekki tala við bandalagið. Jimmy vill tala við Úlf en Úlfur vill bara tala við Ebbu, Jón og Önnu. Jimmy vill tala við alla en enginn vill tala hvorki við Jimmy eða Jónas en Stefán vill fá aðstoð Jónasar En þá getur Stefán ekki talað við Jón eða Önnu þar sem þau tala ekki við Jónas.
Já.
Ef Úlfur eða Ebba fara að tala við Jimmy, þá hætta Anna og Jón að tala við Úlf og Ebbu. Og Anna og Jón byrja í staðinn að tala við Stefán að því tilskildu að hann hætta að tala við Jónas. Enginn tala við Gústaf og Isabellu, þar sem þau vil ekki tala við neitt annan en Stefán.
Já, heyrðu, já, þetta náttúrulega svona þess á krusleikun einn, en hvað er svona sýnist, hvað til dæmis er að segja fjölmiðlar, hvað gæti verið svona líklegast í stöðinni núna?
Já, það sko það hefur verið gagnrýnt töluvert að umboðið sem að bæði Stefán Löfven og Ulf Kristjánsson hafa fengið, það ekki skarpt umboð til að mynda ríkisstjórn, heldur umboð til að kanna grundvöll á myndum ríkisstjórnar.
Já, já.
Og að því að það ekki beint umboð, þá það ekki prófað í atkvæðagreiðslu á þinginu, hvort það standist atkvæðagreiðslu á þinginu. Og það að margir sem að gagnrýna og telja að þurfa að breyta þessu kerfi því að þetta drægi úr málið og langin. Hins vegar segir fórseti þingsins það verði að gefa þessu smá tíma en hann sé ekki að draga málun á langin en hins vegar þá verði að gefa fólki tækifæri að tala saman.
Já.
En núna sýnist mér á öllu að það sé verið að draga að það þrýstingu bæði innan þingsins og mikill utan þingsins að það verið farið í atkvæðagreiðslu því að það eru bara fjórum sinnum sem má greiða atkvæði forsætisráðherra efni og takist ekki að gera það að velja forsætisráðherra sem stendst þá sem sagt, vantraust til og þinginu, þá verður að efna til auka kosninga.
Já.
Það já, vilja Svíþjóðdemokrata.
Já, þetta nefnilega staðan.
Já.
Sem að hérna bara hæglega gæti komið upp eða hvað já, náttúrulega spurning hvort að menn reyni einhvern veginn að svona þvinga sig þarna saman bóstalega, þeir var þá náttúrulega að vera reyðbúnir að láta eitthvað af láta
já,
eitthvað að hendi
Já, gefa eftir sko
já.
Eitthvað verður að gefa sig í þessari stöðu sko, því að læsingin í milli hægri og vinstri er algjör og svo læsingin á milli hægri vinstri annars vegar gagnvart Svíþjóðdemokrötum og líka vinstriflokknum hins vegar. Svíþjóðdemokrötum og vinstriflokknum var ekki boðið að vera með í þessum umræðum sem voru í dag. En ég sé að hann hafi kallað samt sem áður Svíþjóðdemokrátana sérstaklega eina út af fyrir sig á fund eftir þetta allt saman. En þeir eru, sko, það...
En býttu, má ég spyrja það einu? ef hann að kalla til sín formin flokkana, má hann þetta, stendst þetta bara stjórnskipunarlög að hann kalli, skilji eitthvað útundan? Ef hann að kalla alla flokka, hann skilur eitthvað útundan?
Já, hann sko, það vill engin flokkana vinna með Svíþjóðdemókrötum. Þeir segja við ræðum það ekki sem neitt nú valkost að hleypa Svíþjóðdemókrötum að. Til dæmis fengu Svíþjóðdemókrötar ekki þegar var valið í formans og varafons formans efni í embætti þingflokkana. Já. Þá voru þeir ekki með þar. Á meðan aðri flokkar sem að voru bara með eitt fjórða eða eitt fymta þeirra fylgi fengu formans embætti í einhverju nefndinni sko.
Já.
Þannig að þeim alveg meðvita og en þetta sem að skeið í dag, sko allt þetta svo nýtt í Svíþjóð, þetta verður aldrei, það engin fordæmi fyrir svona læsingu í allavega ekki lýðræðissögu Svíþjóðar seinni ára sko.
Já. En það er svona spurning sko í Svíþjóð skilur maður haldið sko að þeir væri nú svona það nútímalegir og meðvitaðir mannréttindi og annað að þeir væri ekki að mismuna skilur með þessum hætti, hvaðan kemur þetta, hvers konar útskúun er þetta?
Já, það er góð spurning. Þetta sko, sósialdemokrátar hafa verið voða leiðandi í akkurat þessari afstöðu til Svíþjóðdemokrata og það hefur kantað sögu, stjórnmálasögunni hérna undanfarin ár því að þeir gerðu bandalag við hægri blokkina, vinstri blokkin gerðu bandalag við hægri blokkina að útiloka Svíþjóðdemokrata frá öllu og það sem við erum að sjá núna, það svona smám saman hvað ég að segja að hægri blokkin að flýja og mótiratar eru sérstaklega því að þeir eru byrjaði þegar mótiratarnir að vinna saman með Svíþjóðdemókrötum til dæmis í sveitafjölum. Það hefur nú ekki mikla aðtekli hérna í söðu Svíþjóð að þar hafa Svíþjóðdemókrötar sko eru bæjarstjórar og annað.
Já.
Mestu fórst í einu sveitafjölu, einu borginni, ekki tveimur.
En þetta er náttúrulega, þetta er rosalega skrítin birtingamynd sem að því að Svíþjóð þetta er nú fjölmennasta Norðurlandana segi ég, að þetta er svona skrítin fyrirmynd.
Já, það er bara komið sko, það er bara sko, hefur myndað samstaða, 80% sem sagt, þeirra sem hafa 80% kjósanda að útiloka 20% kjósanda frá öllu venjulegu svona lýðræðisferli og hafa náttúrulega notaðir í pólitíkinni náttúrulega notuð orð sko, nasistar og allt það þó það sé ekki rétt skilur.
Já, já.
En sko þetta er, það komið fram við á eins og þið séu holdsveikir.
Já.
Það er ekki hægt að... Og en á meðan það gert, Jimmy Åkesson, hann svoleiðis margbúinn núna, bæði á blaðamannafundum og við viðtölum, búin að opna faðminn og segja ég get starfa með hvaða flokki sem er, en bara þeir bara komið og talið við mig. Við náttúrulega viljum hafa áhrif á pólitíkina sjálfsögðu út frá okkar máli og fyrir okkar kjósendur.
Já, já.
Við erum yfir milljón kjósendur, segir hann.
Já.
En og hann sagði að hann meðlis ég að bauð mót rötuna því ef þið eigið erfitt ef að Ulf Kristinsson og erfitt að skrifa undir bréftími þá getið þið sendt mér bara nafnlaust bréf til þess að ræða.
En er þetta Gústaf einhver svona Evrópusambandslína að bara einhver fyrirskipun sem þeir verða að fara eftir að útiloka
þá? Það eru tveir flokkar í Svíþjóð, það er Svíþjóðdemókrátar og vinstri sem að eru sko hafa eru á móti Evrópusambandinu eða vilja ekki að ekki þessa stefnu all ríki Evrópusambandsins. En hinir eru sko virast vera svo, hjá hinum þá er bara eiginlega hægt að ræða Evrópumálin því það er svoleiðis halleluja stemning að heilbrið skynsemi hún er bara undanhaldi, hún er bara í bakgrunninum einhvers staðar, haldið fyrir utan sko.
Já.
Það er svo mikið halleluja og sérstaklega hjá sósialdemokrötin sko. En þetta er það sama og hefur skeið eins og við höfum rætt á. Sósialdemokrata gerði sitt sögulega sína sögulegu verstu kostningar og þeir Svíþjóð fylgir alveg munsturinn sem að ske í öllu allri Evrópu. Sósialdemokratar sem mest hafa kynnt undir Evrópusambandið og þessa þróun sem þar þeir eru að tapa allstar. Maður sér núna hvað að ske í Þýskalandi, hvað að ske núna í Svíþjóð, þetta hefur ske út allt. Og það eins og fólk sko fólk reynir að leita leiða til að koma gagnrýni á yfirvöld að leita þeirri gagnrýni farveg og hérna bara að loka fyrir það sko á þennan hátt skilur.
Já.
Og það bara á eftir að hefna sinn skilur. Fólk ég meina á meðan þessi þróun ef þeir halda áfram að gera eins og þeir hafa gert þá mun þróunin halda áfram eins og hún verið. Sem því það að Svíþjóðdemokrata bara auka sitt fylgju og þá getur maður spurt hvað vilja er að Svíþjóðdemokrata verið þá stærsti flokkurinn.
Já.
Já,
já, já, þetta skrítið það, að því að sko já. Ég bara segi það aftur þetta nú fjölmennasta þjóð Norðurlandana og ef að þetta fyrirmyndin sem aðrir eiga horfa til okkur nú þótt nóg það hérna með útskúfun og það tala með menns ekki stjórntækir og annað sko en það líka já. Hver uppbrunni af þeirri hugmyndafræði hvaða uppbrunni þannig Og það náttúrulega massi bendi til þess að það sé bara innan Evrópusambandsins sem annaðis hafaði nú fundið upp.
Já, já. Og svo eru vinstri menn bara, finnst mér persónulega, yfirleitt svo tapsárir og eiga svo erfitt ef að þeir finn ekki sem sagt, stefnir sinni hvað að segja, rök eða geta útskýrta að þá eru bara allir sem á annari skoðum, þá eru þeir bara og svo kemur bara langur listi af fúkirðum sko.
Það
ekki rætt, þeir geta ekki rætt og sérstaklega hérna Svíþjóð það sem að sósialdemokrata sögulega hafa verið svo sterkir, þeir hafa sér eins og þeir eigi, bókstaflega eigi bara landið og skiljið
einhverjum. Verða þannig, Gústa, það vill nú gjarna verða þannig að ekki það að menn eru nú svona almennt bara mistapsári, sko, en hvað sem þið standa, en þetta mjög athyglisvert, sko, þegar þetta birtist, sko, birtingamyndi sem Svíþjóð að senda út frá sér, það að þeir leifa mismunun. Þú veist, þeir eru bara að leifa mismunun og útskúun og þeir eru að segja öðrum, þið skulu líka útskúa. Og þetta náttúrulega orðið bara brot á 14. Grein mannréttinda sáttmálans sko. Þetta sko gengur út yfir allan þjófabálk sko.
Já, það margir verið að ræða það sko að vera að kenna í en á dagheimilum og leikskólum sko.
Já.
Að krakkar sem koma saman að allir eiga að bera virðingu hvert fyrir öðrum og vera góð hvert við annað og svona. En svo þegar maður lítur á þingi sem án að vera fyrirmynd allra bara, að þá bara einelti alveg úti í það endalösa. Sko.
Já, en hvað með svona almennt önnur mál og þróun mála að nú vitum við það eru viðvarandi mjög alvarlegi glæpir í Svíþjóð og mismunandi eftir borgum og bæjum.
Já.
En hérna, eru þeir að breyta því eitthvað núna megi ekki hérna segja hverjir fremja glæpina og ekki nöfn og annað? Eru það að taka á sig einhverja myndi Svíþjóð?
Ég hef nú bara, sko, það hefur verið, það er alltaf, það hefur verið eitthvað að ránum, eitthvað að morðum, þeir eru að finna lík út allt. Mikið, mér finnst svona á tilfinninguna hans að hafa aðtöða nokkuð, finnst mér að hnífastungur og hnífabardar hafa aukist töluvert hérna í seinni tíðin í Svíþjóð. En sko almenningur, maður er að sjá sko á netinu og svona, maður er að sjá sko almenningur á vissum stöðum hérna, það bara kortir með sem sagt neðanjarðar lestinni frá sentralnum í Stokkólmi, kortir út í úthverfin sko að þá þetta alltaf þokast nær að þá fólk alveg öngum að unglingar þori ekki að klaga eða segja frá eða vera að ræna við símanum og það dregið í dilka og glæpaklíku sem stjórna sko og fólk orðið hrætt og þori ekki að segja frá sko. Þannig að það virðist vera svona að sækja í sig að koma nær og nær alltaf hérna í Stokkólmi sko.
Já.
En hins vegar finnst mér, bindi ég mjög mikla vonið við lauruglustjóran, ríkislauruglustjóran í Svíþjóð því að hann kemur nú sjálfur fyrirvandi lögreglumaður og hann hefur lýst í yfir, hann ætlar að hreinrækta starfsemi lögregluna þannig að þeir geti unnið engungu á sínu starfi. Þeir dreifa störfunum svo mikið á alls konar hluti, sko, skrifa skýrslur og eldast við alls konar smáglæpi, fylleri og svona eitthvað.
Já.
En hann ætlar að hreinrækta á til þess að halda upp í lögum að reglu og það, og mér sýnist þeir vera farnir að sækja hans í sig því þeir vera harðari á eftir glæpaklíkunum, bæði Gautaborg, það hefur verið handaka fleiri og eins hérna í Stokkólmi. Þannig að mér finnst nú að vera aðeins smá breyting hvernig lögreglan hefur sér fram.
Já, þeir reyna að halda upp allsherjarreglu en það erfitt ef að stjórnvöld er að reyna að halda þeim niðri, það eru alltaf erfitt. En já þetta er nú svona, það er svona spurningin um almenna umræðu og hversu mikið talað glæpi og svo núna, hefur það eitthvað breystið til kostninga finnst þér?
Nei, það er mjög mikið rætt glæpi finnst mér sko, bæði blöðin segja mikið frá þessu, bæði Expressen, Aftonbladi, Sjónvarpið hefur líka verið mjög duglegt, þeir eru með á heimasíðu sinni svona líka fyrir staðbundna fréttir, stundum þarf maður að leita því að það bara svona bara svífu framhjá bara smá augnablik og en liggur alltaf inni á heimasíðunni hjá þeim. Þannig að mér finnst nú miðlarnir vera nokkuð góður í því að segja frá því hérna sko. Það verið að við ekki.
Já. Heyrðu, en Gustav, nú er yfirstandandi Norðurlandaráðsþing í Oslo.
Já.
Hefur eitthvað náða að horfa á það eða fylgjast með því svona? Úr fjarska það er nú líku fyrir að Erna Solberg forsætisráðherra Noregs hún leggur áherslu á það að Íslendingar samþykki orkupakka 3 bara skrifa undir og afhenda raforkuna þetta eru hagsmunni Noregs
ekki gert sko já, nei, það ætli nú vona að Íslendingar gangi ekki í hátildir sko En ég að sjá hérna, ég með heimasíðu Norrænu nefndarinn að hérna bent fyrir framan mig á stjánum hérna og það er akkurat að byrja núna, það byrjaði bara fyrir 6 mínútur síðan, kortir yfir, sem sagt að opnunar athöfn Norræna ráðsins í þinginu í Oslo.
Já.
Og það sem að verður er athygli hrætt í dag, það að Theresa May fórsetti sá þeirra Englands eða Breta heldur ræðu sem erlendur gestur Núna
já, hún ávarpar þingið.
Eftir 3 mínútur.
Já.
Nú erum 20 mínum að ávarp það.
Já.
Síðan, sko, með tema þingsins, það er svona ógnir við líðræði. Ég veit nú ekki alveg að hafa verið að ræða svona tölvur, að þessi ekki svona 12 árásir og 12 þrótar eitthvað svoleiðis. En setna í dag þá mun Katrín Jakobs, nú ég svo ruglæri nöfnum.
Katrín Jakobsdóttir, okkar fórsætisráðherra.
Já, fórsætisráðherra, halda ræðu og kynna starfsemi ráðsins, já sem ég skildi það séð undir fórust Íslands næsta ár, 2019.
Já, við erum að taka einmitt við núna og svona áherslu atriði Íslendinga eða það verður svona jafnilega ekki hvað síska og ungu fólki og öllu þessu norræna samstarfi og samskipti unga fólksins og mörgum sviðum því að Við erum náttúrulega líka öflug á sviði menningamála og þarna erum við nú að reyna að fá okkar kvikmynd, ef svo mættu orða það, íslensku kvikmyndina Hrossi Oss. Hún er tilnefnd og það er spurning hvað gerist í kvöld.
Já, hann er blað.
Það er skemmtir það Benedikt Ellingsson, þetta er við eigum mjög öfluga kvikmynd að gera menn hérna.
Já, þetta er mjög, sko, það vera á að ræða, sko, það með annan sá ég á morgun, þá verið rætt hvort að ég að stofna sérstakan norrænan fánadag 2003. mars, það er verið að ræða tungumálin á Norðurlöndum og svo starfsemi Norðurlanda saman í heiminum eins og hann er að þróast í dag.
Já.
Þannig að þetta er alltaf hinn og góða. Sko.
Já. En er ekki...
Nema þá þetta þriði orkupakkin.
Já, það er svona í bjelið, sko. Það er svona kannski meira sem að við fáum ekki mikið að vita en Erna Solberg sagði það alveg blákalt að það var mjög mikilvægt að Íslendingar myndu samþykja orkupakka 3 því að það eru hagsmunni Noregs og svo er það Liechtenstein og þeir eru búnir að samþykja þeirra þjóðþing þannig að stendur á okkur segjar.
Já, en Íslendingar eru ekki ríki, eru ekki hérað í Nóri, í korki hérað í Nóri en í ESB, þannig að Íslendingar hafa nú sjálfstæði til þess að hugsa sína hagsmunni fyrst og fremst eða eiga hafa það. Og ég hjóna eftir því, það búin að vera fundir, það var fundir í háskólanum en daginn. Ég, maður náttúrulega ekki á landinu, þannig að maður gæti ekki verið við. En ég skilst að þar hefði norsku prófessor haldi ræðu, Vigdís Hauksdóttir haldi ræðu og svo hann Bjarni hérna sem þið hafi verið með viðtal við.
Jú.
Ráverkfræðingur.
Jú, hann kemur einmitt til okkar aftur í dag.
Já, og það sko, hann, ég hef lesið tölvert það sem hann hefur skrifað og þessa reglum með landreglaran sem að einmitt prófessorinn segir og prófessorinn hefur víst gefið upplýsingar sem að styrkja það Íslanda og ekki að skrifa undir pakkan sko.
Já, já. Já,
þá sem hann búin að missa völdin yfir orkunni á Íslandi sko.
Já, þetta er spurning um fullveldisréttin okkar að við nýtum og stöndum á honum innan 12 sjómíla. Landhelgi Já. Og þar getum við ráðu öllum okkar málum en hérna og við getum líka sömulegist tekið ákvörðunum það sjálf hvaða auðlindir við setjum inn í þennan pakkarla saman við getum sagt nei og en hérna
Ég meina líka ef það er brot á stjórnarskránni að samþykkja að afhenda lagalegt yfirráð yfir svæði, orkusvæði Íslands. Ég meni ekki getur við verið að hvetja eða þingmenn verið að hvetja til ákvörðuna sem brotið stjórnarskrána.
Já, þetta er svona spurning um þetta fullveldi sjónarmið, Gústaf, að hvar liggja mörkin þar og forræði okkar er algjört út frá fullveldinu innan 12 sjómíla og bæði í lofti og legi og láði sko þannig að þetta er bara það sem við höfum alveg forræði yfir og getur ráðið þessu sjálf hvort að við viljum setja þetta inn á Evrópumarkaðið ekki því að það er alveg augljóst að við förum inn í hérna samkeppnis hérna línuna, það er engin spurning við missum allt forræði á samkeppnisstöðinni
Já, það er bara ekki eðlilegt fyrir litla þjóð eins og Ísland að vera leið láta einhvern annan taka yfir stjórn á grundvallar þáttum landsins. Við erum sjálfstæð þjóð, það var listið sjálfstæði 1944 og ákvörðu einhverju þingmenn árið 2018 að geta tekið það burtu bara með einu pennastriki. Það er náttúrulega það stemmir ekki við inn eina mynd sko. En við erum með góða aðeins og til dæmis Vigdís Hauksdóttir. Hún stendur sér nú vel í þessum málum og ég hérna skal ég segja, ég fór aðeins hérna út í smiðjuna og þeir segja það við mig menninni þar að þeir ætla að veita henni gullpálman fyrir auglýsingamynd ársins tómar hyslu Reykjavíkuborgar.
Já, það er svo leis. Já, það er bara það. Já, það gengur á ýmsu þar. Heyrðu, en þetta er ágætt Gústaf en hérna en aðeins bara núna af því að ég ætla að fara ég ætla að tala með Guðmund Franklin Jónsson sem í Danmörku, við að tala mál í Bandaríkjunum. En hérna, segðu mér svona hvernig er veðráttan hjá okkur í Svíþjóð núna, er vetur konungu komin?
Já, elska mín, það var í gær, það kom svona aðeins smá kuldakast og svo búið að vera eitthvað alveg hörku bara óveður hérna og þeir eru að vara við sko og segja fallið 30 metra snjór sett efstu viðvörun því að Hverski þegar sem snjórin kemur hérna allavega hérna í Stokkólum að þá er eins og það aldrei sé snjór áður á jörðinni.
Já, það er svoleiðis. En þeir eru ekki að breytast í íspynni, það er ekki svoleiðis.
Já, miðað við ástandi á þinginu, þá er bara allt að frjósa í hel hérna.
Já, það er svoleiðis, það er pólitískt frost.
Þannig að komið, getur ekki sett eitthvað. Köllugós hefur hingað svo.
Já, nei,
það hérna til.
Þetta er spennandi einhvað síður við sjáum núna hvað kemur út úr sem fundi núna með Jimmy Åkesson og Andres Norlén fyrst að hann var kallaði núna bara einn og sér á fund skrítið allt saman en hvað verður og hérna hvernig svona sáttatillögu hann lítur að þurfa koma með sáttatillögur í þessu
Já, ég, sko, það kemur núna bara eftir, þeir eru núna ábyggilega byrjaði núna í sjónvarpinu á blaðamannafundin núna, sko, hvernig framhaldi verður og það verður svolítið spennandi að sjá hvað kemur út úr þessum umræðum núna,
Já,
hvaða verður, sko.
Já, það var máli,
en hérna,
höldum áfram að fylgjast með þessu Gustaf.
Já, heyrðu, ég þarf að segja frá einu hérna því ég þekki fólk á hérna, þekki nokkra fátaka ellilífeyris þegar á Íslandi.
Já.
Það hefur sést til fólks vera að krækja sér í strá þarna í braggan á Nautalsvík.
Já.
Í dýr og strá.
Já.
Og þeir sem vera efnaði, þeir sem kannski ætla fólk að nota þetta til þess að borga, selja á svartamarkanum til þess að geta átt fyrir útgreiðslinni.
Já.
Í Reykjavík.
Já, við vonum nú að svo sé ekki. En
nei, okay, nei, ég var bara að koma.
Já, ég veit að, hérna, já, en já. Bara þakka en kærlega fyrir þetta, Gustaf Skúlason, okkar maður í Stokkólmi, við höldum að fram að fylgjast með ykkur hvað gerist. Og bara takk fyrir.
Takk fyrir.
Já, blessaður.
Takk fyrir allir út, takk fyrir að blessa.
Já, og það er Gustaf Skúlason, okkar maður í Svíþjóð við hérna. Ætlum að fá auðlýsinga núna og síðan ætlum við að tala við Guðmund Franklin Jónsson í Danmörku.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Hún har solat, hún har lagt sitt hår. Hún blond og hún nittón år. Og hún tar ett glas vin när hún gör sig fin i sitt rum. Den röda klänningen ny för dag Nu ikväll så ska hon ut på stan Och hon spelar musik Medan hon målar sin mun Och de sjunger hold me forever Hold me, it's now or never Kvällen, den är ung Hon tar taxi till en nöjeskrog Dit hon ringt ikväll och bokat bord När hon sätter sig ner Kommer någon och ber om en dans Han verkar trevlig så hon svarar ja Följer lätt, han dansar bra Och hon kryper in till Och känner sitt hjärta mot hans Orkestern spelar Hold me forever